Hello guys, welcome to another episode of our Facts First Podcast. I'm your host, Christian Esguera. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig at panonood nyo dito sa ating podcast. For today, makakasama natin si former Senator Antonio Trillanes IV. Pag-uusapan natin yung development over the past few days regarding the decision by the Vice President to run for President. At si, dahil sa kaliwanagan na ito, si Senator Trillanes is also running again for the Senate. So maraming salamat po, former Senator Sonny Trillanes, for joining us again on the podcast.
Salamat din sa invitation mo, Christian.
Okay, unang-una curious ko kasi nakakausap ko kayo before the Vice President finally made her decision. Isa kayo dun sa mga itinuturing even ng mga supporters siya na nangungulit. In fact, may mga kasama nga si VP Lenin na nainis sa inyo, di ba? Dahil masyado rin kayong persistent for her to make a decision. So ano yung pakaramdam nung finally nag-decide na siya?
It's a big relief, ano? Talagang inaantabayanan kasi namin yun na para makapagsimula na. Kasi alam ng grupo, ng grupo naming Magdalo, kung gaano kabigat yung laban ahead. At so the earlier makapagsimula, the better. So nung nag-decide na, di talagang nagbunyi kami, no? Finally, we can now focus on winning this thing. At of course, talagang na-relieve kami kasi kung talagang hindi siya tumuloy, ano, ng October 8, talagang mapipilitan kaming sumabak dyan sa laban na yan. So it's a both relief at yung pagbubunyi.
Okay. I remember before, minabanggit kayo na yung patuloy na pag-iisip ng Vice President kung tatakbo siya o hindi, baka makita ng ibang tao as a reflection of indecisiveness. Ngayon, nung nagsalita na si Vice President in her speech at finally, nag-file na siya ng COC niya noong October 8, napawi ba yon sa tingin nyo yung perception of indecisiveness?
Well, we're certainly hoping na from here on, iba ng klaseng decision-making process ang gagawin. Ako naman, sinasabi ko rin doon sa mga interviews natin na I've seen her in action. Noong 2016, sabay kaming mga kandidato niyan. At talagang siya, single-minded ang focus niya on winning. At wala kang makikitang signs ng vacillation or indecisiveness. Dire-diretso. So I'm hoping na yung Lenny Robredo na 2016 na yon, yun yung makita natin dito sa 2022.
Hindi ba lumabas po yun dun sa speech niya? Kasi paulit-ulit niya sinasabi, buong-buo ang loob ko. Very decisive yung framing nung speech niya, di ba? That was a Thursday.
Yeah. So, yun na nga. Siguro talagang yun yung hump eh, ng yung pinakamabigat na decision na now that she's over the hump, dapat itong mga ibang decision making na kailangan for the campaign, ano na yan, magaan na yan. And then so far, nakikita ko naman, so nung nag-usap kami, nandun na yung focus at walang mga hesitation. Alam niya na kung ano yung mga kailangan niyang gawin at gagawin niya.
Okay. Kayo naman po, Senator Trillanes, ano yung magiging role niyo ron sa upcoming campaign ni Vice President Lenny? Kasi isa kayo ron sa may pinakamaliwanag na messaging before, di ba? Sabi niyo, kung hindi siya tutuloy sa pagka-presidente, wala akong choice kundi kayo mismo ang tatakbo just to represent the opposition, make a very strong statement. Pero ngayon na siya na yung tatakbo, ano yung magiging role niyo?
Siyempre, primarily, ang lugar natin is sa Senado. Senate slate. So yung kailangan na mensahe ng para sa individual campaign at saka dun sa collective campaign, magto-toe the line kami dyan. Pero kung meron silang kailangan gawin pang ibang role, willing kaming gampanan yon kasi ang pinaka-importante dito is maipanalo siya sa 2022. Yun ang primary mission. Ano? And even sa Magdalo, clear yon. Hindi priority number one yung pagkapanalo namin sa Senado kung hindi kailangan ipanalo si VP Lenny sa pagka-presidente, yun ang number one priority. Pangalawa, yung aming party list, kasi ito yung magiging simbolo ng pakikipaglaban ng grupo. At finally, priority number three, yung pagpanalo ng aking pagka-senador. So that's how we laid down yung aming priorities.
So ganun kaliwanag sa inyo, yung sarili niyong pagtakbo or kandidatura, pangatlo lang sa list of priorities. It's a vice president's victory. Yan ang priority niyo.
Yes, kasi pagka ang equation namin kasi palagi, ang primary consideration is yung bayan. Kung ang situation ay kung manalo man ako sa Senado, pero matalo si VP Leni at manalo dyan yung mga kampo ng nila Duterte ulit, so talo pa rin yung bayan doon kahit panalo ako. Diba? So kailangan saan pinakapanalo yung bayan. Of course, ideally, panalo kaming lahat yung three priorities na yun, magawa. Yung three missions na yun ma-accomplish. Pero yung hierarchy, kailangan ando doon. Maliwanag na yung dapat yung presidente ang maipanalo first and foremost.
Speaking of the administration, mukhang in disarray yung partido nila. No? Unang-una, nagbabakbakan yung dalawang paksyon. Tapos, at the very last minute, ang pinatakbo nung paksyon na pinamumunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi na sinusuportahan ni President Duterte himself, si Senator Bato de la Rosa. Anong basa niyo rin sa ganong development at the very last minute? Parang wala silang mahanap na kandidato.
Diyan natin makikita na talagang in this arena yung administrasyon. Ano? Which is, makita mo, no? It speaks of the kind of poor leadership ni Duterte himself. Kasi party in power kayo, no? Dapat talagang maagan yung nakamada yan, ano? To make sure na mananalo kayo in 2022. Pero ngayon na abot kayo sa last minute, 2 hours before, magfi-field kayo ng placeholder. So, makikita mo. At naaamoyan ng mga politiko, no? Ng mga traditional politicians. Kaya makita nyo, halos walang gustong sumama sa lineup nila. And these are manifestations of a party in decline. Or for that matter, in total collapse.
Pero kayo ba, from where you're sitting, sineseryoso nyo ba yung pagtakbo ni Bato de la Rosa? Kung sakaling tumuli man siya, let's say for lack of a better choice or another choice, talaga ituloy-tuloy niya kasi siya nag-file ng COC.
Alam nyo, Christian, we have learned enough lessons in the past elections na huwag mag-underestimate ng kahit sino. So we will approach the candidacy of Senator Bato with as much seriousness as the others. Kasi mahirap na malulusutan ulit. So talagang kailangan ito tututukan. But then may tinitignan tayo mga ibang mga possibilities dyan or alternatives. Na of course, ang obvious scenario dito, placeholder siya for Mayor Sara. Diba? That's one. Pero pag hindi tumuloy itong si Sara, baka hindi na rin tumuloy yan si Senator Bato. Diba? Or kung ano man, hindi tutuloy si Mayor Sara, baka pumalit naman sa kanya si mag-swap naman sila ni Bongo. Diba? Tapos babalik si Duterte as Vice President ni Bongo, as originally designed. Then, finally, yun na nga, baka nga hindi na tumuloy altogether o baka tumuloy na si yung ganitong setup na si Senator Bato with Bongo as the Vice President. So, kumbaga, lahat itong mga alternatives na to ay kinukonsider natin, fina-factor in natin at tinitingnan natin kung paano ito makaka-apekto ng laban ng oposisyon.
Ano rin sa combination sa inyo sa tingin niyo pinaka-threat doon sa chances ni Vice President Leni to win for president?
Alam niyo, no? Since scientific yung approach namin, we would need to get a baseline survey after the end of the deadline ng substitution. Ano? At the deadline ng substitution.
November 15.
Kasi hindi natin malaman. November 15. Doon magkakandak na kami ng survey next week Then, another survey after the deadline ng substitution para makikita nung kung anong effect nung bawat combination. Kasi, theoretically, pwede natin sabihin kung tumakbo si Mayor Sara, eh mas mababasag niya yung bongbong, kumbaga yung North and South Alliance with the Marcoses, tapos magbabanatan yan, maaring pabor yan sa opposition. Maari din naman pabor yung, kunyari, hindi si Bongo yung tumakbo, tapos si Duterte yung vice president, baka ano rin yan, positive din yung impact, which we cannot really assume at this point until makita natin yung resulta ng internal survey.
And I remember na nag-file si Senator Bato nung COC niya last Friday, napikon siya rin sa isang tanong, and that actually ended his statement eh. Kinanong siya, aren't you making a mockery of basically the process? Kasi nga, at the very last minute, bigla siya tumakbo, no? Tapos nung tinanong siya, papalit ba sa inyo si Mayor Sara? Sabi niya, mas mabuti. Anong basa niyo ron? Yung idea ng making a mockery of, out of the process, dahil nga meron pang substitution, at lalo nakita na natin to ng 2015, di ba? Si President Duterte himself, then Mayor, substituted for Martin Dino at the very last minute. I think that was December 2015.
So, alam niyo talagang ginagawa nilang mockery. Ano? And si Duterte, ano yan? Master yan dyan. Sa Davao, ganyan palagi ginagawa niya. Sasabihin niya, magre-retire na siya, may sakit na siya, gusto niya nang magpahinga. Kung ano-ano mga drama, just to keep his opponents guessing. Pero, alam, even sa Davao, wala nga naniniwala sa kanya. Ina-assume nila palaging tatakbo yan. Kaya kahit na gano'n ang sinasabi niya. Pero nung 2015, na off balance lahat. Kasi nga, hindi tayo sanay sa mga ganyan mga deceptive tactics. Ano? Pero ito na naman, ginagawa na nila. Talagang makiri itong substitution process na ito. Kaya alam nyo, isa yan sa kailangan natin baguhin. Kung papalarin tayo, kailangan tatanggalin na natin yung substitution na yan unless namatay talaga yung kandidato at kaapilido niya yung papalit. Otherwise, ano ito? Ganyan ang gagawin. Lokohan eh. So yung deadline na extend nila eh. Di ba?
At saka siguro kung nagkaroon malubhang karamdaman, yung hindi naman talaga namatay pero talagang unavailable to perform the duty. No?
Yes, yes. So yun lang mga ganong extreme cases ang pwede dapat ng substitution. Wala nang iba. So, yun na nga, tama rin yung media na nagtanong bakit ginagawa yung mockery itong electoral process. And by his admission, 2 hours before the deadline siya sinabihan na siya yung magpa-file. Di ba? Ano, ganun na lang ba yung decision pagtakbo ng presidente? Parang magde-decide ka kung manunood ka ba ng sine sa mall o hindi. Di ba? Hindi ganon.
Tsaka ang sagot pa niya, napikon siya, di ba? Sabi niya, do I look like a mockery to you? Nagalit si Senator Bato.
Buti nga, hindi na sinagot nung media na, oo naman.
Yung isa namang, isang issue gusto ko pag-usapan, kasi the last time I interviewed you, yun nga, sumagot kayo rin sa banat ni Mayor Isko Moreno. Doon sa, I don't remember really kung binanatan siya ni Vice President Len Robredo kung bakit siya hindi nagkaroon ng unification with isang bayan. Help us understand this. Kung paano ba na-trigger sa tingin niyo si Mayor Isko Moreno para sabihin yung mga sinabi niya against the Vice President?
I believe doon kasi nung nag-declare si VP Lenny at yung mga interviews niya after, na-mention niya na kung bakit hindi natuloy yung unity talks kasi nakita niya talagang hindi aligned yung kanilang mga adhikain at yung mga saloobin nila sa iba't ibang mga issues na importante kay VP Lenny. So yun yung sinabi niya, no? The way I understood it. Then, yun naman na nag-trigger dun sa isa na to explain kung parang sinasabi lang hindi kami yung nagkulang. Ano? Kung hindi, ano. Then finally, talagang na-trigger siya na yung kating-kating niya nang sabihin simula sa pool, nilabas niya na. Kaya nga, lumabas yung mga words na yung mga diehard supporters lang ni Duterte ang mga nagsasabi. Kaya sabihin, talagang yun yung tunay na ano niya, character niya.
Oh, tingin ko kasi dalawa yung nag-trigger, diba? Yung una yung tinanong siya doon sa nag-trending topic na withdraw ISKO. Na-initia ron, diba? Pangalawa yung sa Marcos issue. Pag-usapan po muna natin yung Marcos issue. Parang sinasabi niya kasi, bakit sa panahon na to, Marcos na naman yung issue, according to him, labanan lang yan ng dalawang pamilya. Anong tingin niyo rin sa ganung perspective ng isang presidential candidate? Tapos iniisip niya, hindi dapat doon tumutok. Ay sabi niya, dapat ang focus daw yung Pilipino.
Okay. Kasi aligned yan doon sa kanilang market positioning. Ano? Naghahanap sila ng kanilang niche. So gusto nila yung moderates, yung gitna ang ligawan nila. Imbis na yung other extremes kasi wala silang lugar doon. Kaya yun yun. Pero gusto rin niyang, in a way, explain yung sentimiento niya na iniidolo niya si Marcos. Kaya kailangan panindigan din niya yung posisyon na yun. At yung gusto niya kasi ipakita na parang lumalabas personal daw yung hangarin lang ni VP Lenny kaya siya tatakbo. But maliwanag kasi, di ba, sinasabi ni VP na dalawa yung mission, dalawa yung objective to discontinue itong Duterte regime at iwasan yung pagbabalik ng mga Marcos. So kasi nakakalimutan yun eh. Alam niyo, the past 10 years, nire-rehabilitate ng Marcos family yung kanilang pangalan, nilolonder nila para maging katanggap-tanggap sila dito sa new breed of voters. And doon ngayon, yun ang danger na tipong baka bumalik tayo doon. And si Isko, meron din siyang tendency, meron din siyang propensity to employ yung tactics ni Marcos. At the same time, yung anak mismo ni Marcos ando doon. So both of them, mga ano ito, mga danger zones for the country.
Okay, yung binanggit niya na ano, propensity to employ the tactics of Marcos, ano yung basis niya sa pagsabi nito na pwedeng gawin din ni Mayor Isko Moreno?
Okay, unang-una, sinasabi niya, iniidolo niya eh. Pag sinabi mong iniidolo mo, pangkalahatan yon, di ba? Hindi naman qualified yung pag-idolize niya kay Marcos eh. Wala tayong naririnig na ganun. So package yon, lahat ng ginawa ni Marcos. Then, meron siyang ginawa sa Manila. Nung minsan may mga nag-vandalize nung isang monument sa Manila,
yung Cartilla, sinabi niya
papadilaan niya. Yata ano, papadilaan niya dun sa mga gumawa. Nakita mo yung siguro gusto niya i-project na taong tondo siya na kaya niya yung mga sindakan. But hindi pwede yan kahit na sabihin mong expressions lang yan. Hindi, kasi pagka binigyan ka ng power ng presidency, very powerful ang presidente ng Pilipinas. Tapos meron kang mga ganong tendencies. Ano yan? Next thing you know, magta-translate na yan into actual policies on the ground. So yun yung sino magpepreno doon. Dito lumalabas sa kanya eh. Diba? So in those two instances, makikita nyo yung propensity to emulate and replicate the authoritarianism of Marcos.
Okay. Although I remember na isa sa mga speeches niya, parang sinasabi niya, may magandang nagawa si Marcos, pero may mga bagay na hindi siya agree. So baka yung mga nanonood nakikinig sa atin, baka i-dispute na hindi naman yata wholesale yung pag-idolize ni Mayor Isko Moreno dun sa dating diktador.
Okay. Pero ganito, no? I-cite na lang natin example, kunyari sa Germany kay Hitler. Wala kang maririnig na politiko na magsasabing, alam niyo, okay naman si Hitler, siya gumawa ng autobahn eh, yung highway system ng Germany. So ipupurihin niya in that. Hindi. They will be crucified pag sinabi nila yon. Any mere mention, any mere positive mention about Hitler, eh ano yan, death sentence yan sa mga politiko sa Germany. So dapat ganun din tayo dito sa Pilipinas, na pag Marcos ang pinag-usapan, dapat cancel mo na kaagad yan. Kasi pinatalsik na nga ng mga Pilipino, di ba? Ano yun? It's a parang collective action ng mga Pilipino. Bakit siya sinuka nung panahon na yun? Bakit hindi siya dinipensahan itong mga loyalists? Hindi sila nakipaglaban? O kahit nag-civil war, at least makikita mo na hati yung pananaw? Hindi. Give up din naman siya ng mga loyalista eh. Kasi hindi nila kaya ipaglaban eh. Diba?
Sa tingin nyo, bakit ganyan yung parang Filipino psyche? Ano lang ba yan? Parang political expediency, dahil sa isang politiko, ayaw nilang i-antagonize siguro yung support base ng mga Marcos, kaya sinusubukan nilang tumapak din dun sa bakura nila, di ba? Pero kasi, for example, lang isang halimbawa dyan, di ba, si former President Joseph Estrada, convicted of plunder, tapos promptly pardoned by Gloria Macapagal Arroyo. Tapos, noong 2010, muntik pa maging presidente uli, di ba? Pumangalawa kay Yumaong Binigno Aquino III. I mean, paano niya ipapaliwanag yun? Bakit masyado yatang, ano ba, forgiving o malilimutin ng mga Pilipino?
Yan, it's still a puzzle. Ano? Palagay ko, ito yung cult culture ng Pilipino. Ano? Because, siguro dahil sa hirap ng buhay, may mga pinangahawakan silang mga cult personalities, na ito yung mga taong magtatanggal sa kanila sa kahirapan. So whether it's an illusion or not, ganun yung paniniwala nila eh. And mahirap mabago yan. At kailangan nila mismong maramdaman yung panluloko at pagnanakaw bago matsashatter yung cult mindset na ganun.
Ngayon doon sa characterization niyo kay Mayor Isko Moreno, 'di ba parte po kayo ng ano ng isang bayan coalition? Gaano ka ilan doon sa mga kasama niyo sa isang bayan yung ganun din yung pagtingin kay Mayor Isko? Because ang isang tanong dito, kung ganun siya at ganun ang basa sa kanya sa kandidatura niya, eh bakit pa siya kinausap ng isang bayan for possible unification?
Okay. Hindi ako ano convener ng isang bayan, pero yung aming grupo, yung Magdalo, is a part of that coalition. Meron din aming convener na representative doon. So, nire-relay sa amin yung mga pinag-uusapan doon. Meron kasi mga conveners na iilan lang naman na nauhumaling doon sa numero daw ni Isko, yung winnability. Tinitignan nila na winnable si Isko, mas winnable kay VP Lenny. And parang lumalabas, tatalikuran mo na lahat eh, yung mga yung values, yung character, yung integrity ng kandidato, at sinasantabi mo yan on the altar of winnability. Parang yun na lang ang importante. Yun yung may mga agenda doon sa some of the conveners ng isang bayan. Pero ano lang sila, a small minority.
Pero anong basa niya naman dito? Kasi ang parang lumalabas, kahit nag-decide ng isang bayan na ang presidential candidate ng buong coalition, si Vice President Lenny Robredo, parang hindi pa lahat ng members ng coalition on board, di ba? Correct me if I'm wrong, pero yung Makabayan Block, for instance, hindi pa sila talaga they welcome the candidacy, pero walang maliwanag na expression of support. Hindi kasi liwanag nun sa inyo, for instance. Ano doon? Bakit ganyan?
Ang impormasyon kasi namin, itong Makabayan Block, nandoon na kay Isko. Kaya nahihirapan silang ano ngayon, mag-out. Akala kasi nila, hindi na talaga tutuloy si VP. Akala rin naman namin yun. So ang kanilang linyada doon na talaga diretso kay Isko. Kaso ganito yung nangyari, no? Well received yung announcement ni VP Lenny. Pero alam ng mga conveners yan kung sino yung mga hindi bumoto kay VP Lenny. And yun na yun, yung mga isang bayan. Yung mga makabayan pala. conveners ang hindi bumoto sa kanya.
Kasi ang position hindi yata nila, kahit nagkaroon na ng clear choice ang isang bayan, tuloy pa rin daw yung unification talks, no? So sa mga panayam ko personally with isang bayan people, ang gusto kong bawasan kasi yung vagueness. Ano pa bang unification yung nakikita ninyo after this? Diba?
And kayo, ano bang take nila? Pretext lang yon. Kasi ganyan naman yan sila eh. Ganyan sila mag-double speak. Ano? Sabi ko nga, we had that bitter lesson sa kanila nung 2016 kasi doon sila kay ano, sumama sila kay Senator Grace po on paper, pero yung kanilang propaganda apparatus nando doon kay Duterte. And ano yon, talagang dapat matututo tayo sa ganung mga estilo nila. At ramdam namin yung mga galawan nila ngayon. Doon sila talaga kay Isko.
At ano yung indicator, ano yung indications na sa tingin nyo na kay Isko na sila?
Kasi doon sa kanilang mga positioning doon sa isang bayan, they were trying to steer isang bayan doon sa kay Isko. At in fact, against the ano yung processes ng isang bayan, na readmit si Isko ano sa kanilang maneuverings. Pero tapos aside pa doon, yung inside information sa kampo ni Isko, talaga nandoon na sila. On board na yung grupo nila doon. So it's just a matter of time.
Before
openly kakalas na yan sa ano dito sa kampo ng Lenny for President movement.
Pero hindi pa parang ironic yun? Kasi sa ngayon, for example, kung ang issue yung pagbabalik ng mga Marcos sa Malacanang, martial law atrocities, human rights violations, di ba? Maliwanag din ang tindig ng Makabayan Black. Tapos, merong agam-agam kung ano talaga yung tinitindigan doon ni Isko Moreno. Parang ironic, nakakampi ka doon sa ganong presidential candidate na according to you nga, iniidolo si Marcos.
Yes, pero si Isko NDF consultant din naman 'yan.
Yeah.
'Di ba? At itong Makabayan, ang interest nila is yung interest nila, you know? Secondary lang naman 'yan yung mga ideological divides na 'yan. Kung saan sila makikinabang at that very moment doon sila. Kita mo yung kay GMA, sakay na sakay sila noon, 'di ba? Nung 2010, in fact, magkasama sila sa Turo Ocampo, Lisa Masa, dun sa Senate slate, kasama si Bongbong Marcos, dun sa kay Senator Manny Villar. So, wala, ano yan? Mga palamuti para sa kanila yan. But ultimately, tinitingnan nila kung saang behikulo sila sasakay na makikinabang sila. Ma-elevate sila, mapapalakas yung hanay nila. Yun yung kanilang mission. It's not about the country per se.
Okay. I was also looking at the online reactions, yung mga social media reactions to your posts. Somehow, nakakaramdam ba kayo ng vindication? Kasi in terms of consistency, I think a lot of people would agree na kayo lang yung sobrang init, unflinching, tsaka non-negotiable when it came to Duterte since 2016. So somehow, given what has been happening since 2016, over 5 years, nakakaramdam ba kayo na vindication na, di ba sinabi ko na sa inyo, 2016 pa, eto ang klase ng pamamahalang aabutan nyo pag nanalo yan o kung manalo man yan?
In a way, natutuwa lang kami na marami nang namumulat. Ano? It's more that than vindication kasi yung personal vindication won't count kung ano eh, in the end, manaig pa rin itong mga ito. So, yung namumulat na marami, yan ang nakakataba ng puso namin na kahit nahuli, pero at least nandoon yung personal realizations. And isa na yan doon sa mga issues namin dito, no, sa Makabayan Blanc, na dati na nandoon sila sa Kayla Duterte, binigyan sila ng mga kabinete, hindi naman nila inilaban yung mga Pilipino, yung mga nangangamatay nun sa EJK. Hindi. No? Yung aming grupo, ito Magdalo, ito yung nag-file ng impeachment kay Enrique Duterte. Kasi talagang mga hindi gawain ng presidente yung ginagawa niya, grabe ng krimen. Yung aming grupo ang nag-file ng impeachment. Then after nung ni-railroad nila impeachment, nag-file kami ni Congressman Alejano ng ICC case kasi wala nang masasaklulohan. Ano? At ito na nga, nag-progress dito. Ngayon, yan sila. Nung sinipa sila sa kabinete nung 2018, doon na lang sila humiwalay. Hindi naman sila humiwalay kung hindi sinipa sila ng Duterte admin, ano, na-betray sila. Kaya yun yung ano dito, no. But still, sabi ko nga, welcome yan. Kaya nga doon sa isang bayan, kahit nandadyan yung Makabayan Blanc, nandadyan, ano kami, kasi yung aming intention na mabroaden yung coalition ng opposition, inaano natin, pinupush through natin. Pati yung pagiging vice president ni Isko kay VP Lenny, open kami doon. Kasi ang sabi ko nga kanina, di ba, ang primary objective is maipanalo yung presidency ni VP. So, ganun yun.
Nga pala, Senator Trillanes, maitanong ko lang. Yung dati niyong kasama sa Magdalo, si former Congressman Ashley Acedillo, isa na siya sa mga spokesmen ni Senator Panfilo Lacson. Would you know what happened there? Although alam ko matagal na naman siyang hindi yata kasama sa grupo niya. No?
So, nagpaalam formally si former Congressman Ashley Acedillo noong 2018 sa grupo. So, ano naman yun? Amicable parting naman yung nangyari doon. So, after that, kung saan naman siya luminya, ay naiintindihan naman namin yun. Just like yung mga dati naming kasama, kung saan-saan sila napupunta, wala naman ang issue sa amin yun. But okay. The group is largely intact.
Gano'n ba kalaki ang Magdalo po ngayon? Gano'n kalaki net?
Ang card-bearing members namin is nasa 240,000. Tapos mga 200 plus chapters kami all over the country. At ito nga ang naging base kung bakit yung Magdalo lang ang nanalo sa opposition noong 2019 party list elections against sa party list. So at the height of the popularity pa ni Duterte noon. So meron at merong base naman kahit pa paano ang grupo.
Isa ko palang tanong dito, na curious ako dun sa pag-shift heavily nung kampanya for the 2022 elections online kasi nga nasa pandemic tayo ngayon, di ba? As a supporter of the Vice President, alam naman natin na bawat kampanya talagang malaki ang investment these days sa social media campaign, no? Pero ang tanong ko, can the Vice President also afford not to play the game of the other politicians online? I mean, even the dirty tactics or tricks that they employ. Parang can the Vice President or any other politician afford to play it nice on social media?
You mean yung mga fake news? Yung
baka fake news, yung siraan. Lahat yan, di ba? Full package yan. I spoke with some, yung mga operators, di ba? Sinasabi nila, full package yan. Hindi lang ibuboost yung popularity mo, talagang sisiraan namin yung kalaban mo. So sa ganong scenario, can you afford to play nice as a candidate?
Well, kami, no, as far as our group is concerned, ano lang promote and defend lang ang aming linya sa mga supporters namin. Hindi kami nag-spread ng fake news. Ganun din si VP Lenny, no. And sa circle nila, ano, yung sa kampo nila, wala ako na nalalaman na nagkakalat sila ng fake news or yung mga ganyang taktika. Kasi naniniwala kami na the way you assume power will determine how you will use it. So kung na-assume mo yung power through deception, yung ganyang mga fake news, pagdating na naupo ka na sa pwesto, ganyan din yung mga taktik ang gagamitin mo in governing. So manloloko ka rin, i-deceive mo rin yung taong bayan. So we will have to do it the right way. Kahit sabihin mo, sinasakil mo yung sarili mo, but then, that's the only way na makakagovern tayo ng maayos kung gagawin natin yung tama ngayon on the road to victory. And kaya, I believe, kayang maipanalo to na gagawin yung maayos o yung tama. Ngayon, yung sinasabi naman natin is yung negative campaign. Iba kasi yung negative campaign,
Allowed yun.
Hindi naman records. Hindi ka naglalabas ng fake news. Kung hindi pinapakita mo kung ano yung mga ginawang kalokohan nitong mga taong ito. Pero truth-based pa rin. So yun yung pwede. Yun yung kailangan natin gawin. Imumulat natin yung tao sa katotohanan kung ano yung mga anomalyang ginawa nila. Di ba? Wag lang yung fake news na para lang masiraan sila for the sake.
Mag-iimbento ka na may kabit si ganito, may kalaguyo, kung ano-ano, may yaman sa ganito pero wala namang ebidensya. No? Speaking of negative campaigning, I remember, siguro parang culturally hindi sanay dyan ng mga Pilipino voters. No? Although that's allowed under the rules, di ba, sa Pilipinas. Kasi marami rin bumanat sa inyo when you came out with this ad. About and against then presidential candidate Rodrigo Duterte in 2016, 'di ba, yung mga bata nagtatanong. Pero that was allowed, right?
Yeah. It's allowed, pati yung paggamit ng bata, nakikita naman natin sa mga advertisements, 'di ba, may mga bata provided meron silang mga consent yung mga magulang, lahat 'yun ginawa naman 'yun eh. Kaya nga wala namang naikaso sa amin. At saka, yung makita mo yung ad na yun, tinatanong niya kasi parang mali itong ginagawa. Mali yung natuturo sa amin, ng magulang namin, ng eskwelahan, at ginagawa nito ni Duterte. In fact, sabi ko nga, kahit ulit-ulitin ko yun, gagawin ko ulit. Yung popularity ni Duterte noon, kailangan nare-reverse nila eh. Parang ikaw pa ngayon yung may ginawang mali. Teka muna, ikaw yung nagmumura, ikaw yung nagmomolestya ng mga tao, ikaw yung nagsasabing mangre-rape ka, kung ano-ano eh, di ba? Tapos suddenly, ako yung mali. Pero makita mo yung pag-gaslight nila. Yeah. Parang suddenly, you would question your own convictions.
Oo nga. I was also monitoring yung mga social media reactions to you pag lumalabas sa mga balita. Medyo matindi yung pag-atake lately. Eh. Napapansin nyo rin ba yan? Tapos, you get the feeling na hindi lahat yun organic, no? Parang there's a steady campaign to attack you. Anong nakikita nyo lately about that?
Ito yung mga trolls. Ano? Kasi alam nyo, sa hirap ng buhay ngayon, maraming nawala ng trabaho, very active yung recruitment ng mga ibang presidential candidates para mag-trolls. So, ito yung mumurahin ka lang, anuhin ka lang, hoping that they would sway the general public towards sa mga gusto nilang linyahan at masira yung messenger. Ano? Kung maganda man yung message, sisirain nila yung messenger, para sa ganon, matabunan yung message. But I'm very hopeful na nagbago na yung appreciation ng mga kababayan natin towards yung mga troll-like commentaries. At pagmulat ka na kasi, mahirap nang magbulag-bulagan pa ulit. Ganun.
Tsaka kanina ay binabanggit nyo, kung kandidato ka for a particular position, kunwari for president, tapos nag-employ ka ng talagang troll farms, yung vicious attacks, parang dapat mapaisip yung mga botante, no? Pero dapat malaman nila na ginagawa yun ng ilang kandidato. Kasi, how can this person play fair, no? Parang sa tingin ba natin, hihinto yung ganyang practice pag naging pangulo na sila. Baka mag-worsen, di ba? So maganda na papag-usapan.
The way they trivialize the truth, parang ganun-ganun. So imagine niyo pag presidente yan, they will twist the truth also to cover up for their crimes, kung ano man yung mga anumalyang gagawin nila, magsisinungaling ulit yan, manloloko yan, manggagancho yan, magbubudul-budul yan. So kumbaga, nandoon na sa sistema nila eh. Kaya we have to, at least dito sa Lenny for President campaign, we have to steer clear of such dirty tactics.
Hmm. Matanong ko rin pala, kasi maraming mga pumoposisyon na opposition, di ba? Iba naman, hindi sinasabi na opposition kami, parang gumigitna. Ano yung pinagkaiba specifically? What makes Lenny Robredo, from your perspective, different or stand out in the company of, let's say, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Isko Moreno?
Okay. Yung basic issues, yung EJK, yung pagkakulong ni Senator Laila Dilima, itong sa mga oppressive policies, di ba, yung mga anti-terror law, tapos itong sa mga corruption issues. Sa lahat na yan, consistent si VP Lenny na against it, di ba? Ito sila, Senator Lacson, ando doon sila. Yan, okay sa kanila yung EJK, di ba? Yung kay pagkakulong ni Senator Laila Dilima, part sila noon. And sa akin, importante yun, ano? Kasi yung ginawa kay Senator Laila Dilima, yun yung nagiging simbolo ng injustice at pag-twist ng rule of law, yung pag-weaponize ng rule of law. Yan yun. Kaya kailangan ma-reverse yun. Di ba? So ngayon, by including si Senator Laila Dilima dito sa slate ni VP Lenny, yan ang statement that she is vouching for the innocence of Senator Laila Dilima. At determined siya na i-correct yung injustice na yun. So wala yun eh. Maliwanag yung guhit talaga. Hindi yung pwedeng pahapyaw mo lang bibirahin si Duterte, o hindi pa nga si Duterte, yung sila Secretary Duque lang o sila Roque lang yung papatulan mo, suddenly yung position ka na. Hindi, mahaba yun. Asam ka ng first 5 years.
Oo. Oh. Kaya pala, yung response naman ni Mayor Isko doon sa sinabi ni Vice President Lenny Robredo, ang basa ng iba doon, parang na-bait ka, tapos lumabas naman agad yung sentimento mo. Ang isa kong tanong doon, hindi ba isang one way of looking at it also was that why would someone like Isko Moreno, who is ahead in the surveys, attack someone like Lenny Robredo, who based on those same surveys, mas mababa sa kanya? I mean, does that tell you anything?
Along those lines, sabihin nun, natetrete na sila. Kasi well-received eh. Nakita nila yung difference nung announcement niya at announcement ni VP Lenny. Maraming kinilabutan eh dito sa outpouring of support kay VP Lenny. You know? So siya, naano siya doon, medyo na insecure siya doon. Naramdaman niya na ano na, matatabunan na sila. It's just a matter of time. But more importantly, doon mo makikita yung character eh. Kasi kung hindi siya, kung politically or personally mature siya, no, as a person for that matter, hindi ganoon na magiging response mo eh. Dito talagang lumabas yung saloobin niya eh. Yung sabi mo nga na bait siya, na trigger siya. Pero, di ba, kung ano ka talaga, mature ka na tao at you handle pressure well, ano? And ano pa, stress, may stress management skills ka, hindi ka ganyan eh. Pero yung pang-irap niya na ganun, doon mo makita ang character niya eh. It's very troubling yung the way he delivered that.
Okay, pag-usapan po naman natin ngayon yung attempt niya to return to the Senate. So nakadalawang termino kayo, no? So ibang-iba yung situation nung 2007 when you first won, nakakulong kayo noon, di ba? So ang basa ng marami ron, that was a vote not just for you, but as a rejection of Gloria Macapagal-Arroyo ng time na yan. then you got re-elected in 2013. So how would you differentiate the situation in 2022 doon sa previous elections na tinakbuhan niya? Ano yung mas mahirap? Or mas mahirap ba ngayon?
Ang ina-assume namin palagi na we are kumaga behind, na this is an uphill battle, na hindi ka pwede magkumpiyansa dito. We will have to earn the trust of the public. So we will start from zero. We will have to assume na ganun ang situation at magiging approach namin dito sa campaign na to. We will be presenting the whole yung body of legislative output, yung pinanggalingan ko na when I was still a soldier, yung naging yung advocacy work namin na anti-corruption, pakikipaglaban sa mga tiwali ng mga nasa gobyerno. Lahat 'yon kailangan mailatag sa taong bayan. And we hope that we would have enough time to revisit yung body of work na yun at makita nila na makakabuti ang aming serbisyo sa taong bayan by being in the Senate. Yung lang kasi, yung tactics lang ngayon, mas maluwag kasi nga nung 2007 talagang nakagapos yung kamay namin. Binitbit kami ng mga tao nun sa shoulders nila on the way to the Senate. Ibang situation ngayon, galing karamihan sa mga kay Duterte, maraming mga naging butante si Duterte, sumalungat kami kay Duterte. So kailangan namin ipaintindi sa kanila bakit ginawa 'yon, at and slowly naman marami na namumulat. So challenge, very challenging siya, pero iba't ibang in a different way.
Oh, yun nga kasi yung difference, diba? Noong time na yun, ang kalaban niyo si Gloria Macapagal Arroyo, talagang very, very much against kayo sa mga pulisiya niya. In fact, pinakulong kayo, diba? Pero noong time na yun, sad-sad, diba? Bagsak na bagsak yung popularity at approval rating niya. Dito, same level of opposition yung pinapakita niyo consistently against Duterte. Ang pinagkaiba naman, popular pa rin yung presidente. So, I assume mas mahirap ang situation niya yan. Tama po ba?
Yes, mas mahirap in that sense. Pero since nakalabas naman ako ngayon at ganito, meron akong mga iba't ibang platforms na pwedeng gamitin para maipresenta yung aking mga posisyon, ma-offset din naman yon yung disadvantage na yon. So we'll just see kung ano ang magiging effect nito down the road. But for as long as ito, nakakaikot ako, nakakausap ako ng mga iba't ibang tao, merong chance ang makumbince ko sila. Kasi nung 2007 nga, talagang wala kaming paraan eh. Talagang we were hoping na kung ano man yung ginawa namin, would be enough para sa mga kababayan. Sila yung nagkusa nun. Ngayon,
Example, Senator Trillanes, kunwari, kausap nyo ngayon, wala, nasa kali kayo, kausap nyo isa talagang Duterte supporter, diehard. Talagang hindi pa nagbabago yung isip. I mean, how would you court him or her? Ano sasabihin nyo sa kanya? Na bakit dapat kayo iboto at dapat tapusin na yung Duterte-like governance?
One time, may out of the country trip ako, no? May nakasakay ako sa isang sa subway, sa train. Nakatabi ko siya, nakatayo kami. So sinasabi niya, Duterte supporter siya. So marami siya mga katanungan sa akin. Sinagot ko 'yon, yung tungkol doon sa bank accounts ni Duterte, doon sa involvement niya sa illegal drugs, lahat. At then train ride namin, namulat na siya. So hindi naman to impossible na parang sarado sila. Kung hindi, doon kasi sa algorithm doon sa Facebook, pumapasok sa kanila yung mga information din na nagre-reinforce nung mga initial preferences nila. Pero pag may pumasok na iba't ibang information, bumubukas din naman yung isipan nila. No? Kaya nga, dito nga sa tracking namin ng survey na approval rating ni Duterte, bumababa siya. So bumababasa, ibig sabihin nun may mga namumulat. So yun lang yung ano, hope na inaasahan namin na yung pagbubukas ng isipan tungkol dito kay Duterte.
Doon sa ordinary man on the street discussions, yung, hindi ba nagiging problema yung parang diskarte naman sa social media? Kahit anong paliwanag yung gawin mo, babalikan ka ng isang mura, o kaya e, bobo ka naman, wala ka naman ginawa sa Senado, di ba? Yung nababasa niyo naman yung mga comments against you. Nararamdaman niyo rin ba yun on the ground? Offline?
Wala. Sa totoong buhay, walang ganon. Kasi yung Pilipino, hindi siya ganon ka... ano? Hindi siya ganun kabastos in person. Yung mga ganun, kaya lang sila matapang. Kasi nga, wala accountability eh, di ba? Sa social media, lalong control ka, walang accountability. Pero pagkakausap mo na, hindi ganun. I have yet to encounter somebody, no? Kahit na nung kasagsagan ng popularity ni Duterte, wherever I go, walang ganun na Pilipino. Kaya yun naman ang nagbibigay sa akin ng hope. Na there is a space pagka napaliwanagan mo sila ng maayos, eh makukuha mo sila.
Speaking of matatapang, I remember, ano lang, side issue lang naman to. I remember isa sa mga bumakbak sa inyo before si Actor Robin Padilla, no? Ngayon kasabay niya siyang tumatakbo sa pagka-senador. So pinaglalabanan niyan 12 seats, no? Anong tingin niyo sa kandidatura niya?
I really wish him luck, ano? At sana yung pakay niya ng pagtakbo ay talagang gusto niyang manilbihan sa bayan, ano? Kailangan eh pagpreparan niya yung mga pulisya kasi hindi ito pwedeng parang balitaktakan lang tayo sa kanto na parang nagiinuman tayo sa isang kanto, hindi ganoon. Kasi talagang hihimayin niyo yung mga pulisya at hahanapin niyo kung saan pinakang ikabubuti ng bansa. So dapat doon ka, di ba? Kaya it's an open market of ideas. Titingnan na lang natin kung ano, kung paano 'yon.
Okay, finally pag-usapan natin yung mga gagawin niya naman kung sakali makabalik kayo sa Senado. So naka 12 years kayo ron, di ba? So you're looking for another term sa 2022. Ano yung mga urgent na mga bills at saka mga bagay na tututukan nyo? Kasi dalawa ang trabaho ng senador, basically, di ba? To make laws and then to exercise your oversight functions. Okay? So kanina sinabi nyo na tututukan nyo yung substitution, okay? Para hindi siya nababalahura. Ano pa yung mga tututukan nyo?
Primarily, ang tinitignan kasi natin dito, yung context ng ating bansa is yung post-pandemic na situation ng ating bansa. Assuming by June 30 of next year, nalagpasan na natin itong pandemic. So kung ganyan, ang pinakang urgent na gagawin is yung economic recovery. Ngayon, since nasa legislative branch kami, no, assuming papalarin, kailangan magiging supportive kami dun sa magiging economic recovery plan ng Robredo administration, assuming they make it. So, yun ang primary focus. So, yung personal advocacies namin, let's say, ng security sector reform at yung governance reform, I believe it would be secondary to that. Kasi ito, we should hit the ground running kasi talagang giniba ni Duterte yung ating ekonomiya. So, yun. So, employment generation, economic recovery, anti-poverty, lahat yan ang focus. Then, on the side, ito na yung governance reforms na sinasabi, paano natin tatanggalin yung corruption. Meron kaming mga panukala diyan, ano, yung for example, yung video recording and live streaming ng lahat ng public bidings ng government agencies. Ano yan? Kumbaga, that would be a killer ng corruption sa public bidding, ano, sa government procurement. Yung formally, for example, hindi mangyari yan sa ganon. Kasi pwede mo na ngayon kukuhanin yung recording na yon, makikita nyo kung talagang legitimate yung bidding process. Tapos lahat yung mga tao doon, complicit, may ebidensya ka na laban sa sarili mo. Pwedeng gamitin ng COA yan, gamitin ng ombudsman, sandigan, etc. So yan yung isang anti-government, anti-corruption initiative natin. Then yung sa security sector reform man, eh pangpapatuloy yung mga hindi pa natapos ano sa AFP, yung for example yung combat pay ng mga ground troops ano, kasi talaga may disparity eh. Mm-hmm. Yung Air Force may flying pay, Navy may sea duty pay, pero sa Army yung combat pay na parang 500 pesos lang.
Di ba pala naaayos yan? Kasi remember isa yan sa mga reklamo niyo nung ano, 'di ba? Nung Okun Mutiny. Hindi pa pala na-resolve ba 'yan?
Hindi, ang na-resolve, ang isa sa mga nireklamo namin yung mababang sahod tsaka yung
combat boots.
Oh, yung yan, yung modernization. So nagawa 'yan. In fact, that's one thing I proudly report ano na yung pinangako ko nung nanalo ko nung 2007, nagawa yun. Okay. Yung AFP Modernization Law, pag-increase ng sweldo, yung Salary Standardization Law, tsaka yung pag-increase ng subsistence allowance, nagawa yun. Ngayon, meron pang hindi na gagawa yan, yung quarters allowance, yung combat duty pay, tapos pagpapatuloy yung modernization. Tapos itong sa AFP PNP, yung accountability mechanisms, ano? Kailangan maayos yon. Sa PNP naman, kailangan talaga ma-reorient na kasi ginawang sindikato ni Duterte. Ano? So yan yung mga pwedeng...
Curious po ako dun sa, ano, sa PNP kasi paano ibabalik yung institution doon sa idea, for example, ng respect for human rights? Kasi ang daming police na na-involve at sa ngayon na-involve pa rin sa mga drug-related killings, sabi, operations na alam mong maraming shortcuts na nangyari, no? So, ang tanong din, paano mo sila ibabalik nyo sa kung ano dapat ang perspective ng police as defender of the common people?
So, dalawang approach dyan. Kailangan yung accountability. Kailangan talaga yung mga nasangkot dyan sa mga extrajudicial killings na yan. Kailangan ma-separate yan from the service para yung, kumaga, yung mga bad ex mahiwalay na. Then yung reorientation, yung sinasabi natin, kailangan niya retraining dito sa mga active na, tapos dito sa recruitment process kailangan i-intensify yung human rights indoctrinations. Sinasabi ko yan nung ano, kasi nung sa PMA kami, nung 1990 nagbago ng curriculum yung PMA. Ininjika nila ng mga human rights indoctrinations yan, humanity subjects. So, nag-iba ang pananaw ng mga kadeteng pumasok nung 1990, which was class 94, tapos kami 91, class 95. Iba na ang curriculum namin. Doon sa curriculum, let's say nila Senator Lacson, nila Senator Bato. No? Kaya, merong diferensya eh. Kumbaga production line. So, sa amin automatic 'yun yung human rights, nirerespeto 'yun. At least when I graduated, it's very clear to us. So sa PNP kailangan i-ganon ulit. I-intensify sa recruitment, sa training level, yung basic training. Pero yung mga nandiyan ngayon sa active, kailangan niyang re-indoctrination 'yan. Tapos pero kailangan may accountability. Makita nila pagka nag-violate ka ng human rights, tanggal ka sa serbisyo at makakasuhan ka. Mm-hmm. So that may deterrent factor doon until eventually through time or over time, magiging culture yon. So yung mga bagong papasok na PNP, ganun na yung mga pananaw and so on and so forth.
Oo. Tapos, nga pala, kung manalo si Vice President Lenny at kayo makapasok din sa, ano, sa Senado, ano yung kahihinat na ni Duterte at saka ng mga enablers niya doon sa ICC accountability process?
Okay. Na-mention kanina, di ba, aside sa legislation, ano yung sa oversight. Doon sa oversight, plano ko talagang kung papalarin, kukuhanin at mag-chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi yun yung accountability. Kailangan talagang maiungkat at malabas ito. Marami silang mga kinover up eh, na mga anomalya, so tatapusin natin ito. So yan, pag nakita yan, di, kung anong resulta niyan, kaluwat ka ng kaso ang ipafile natin sa kanila. Aside pa yan dun sa ICC, no? Kasi even yung ICC, yung investigation ng EJK, pwede yon para makuha yung mga mga dokumento, yung mga testigo, di pwede mong maipasa sa ICC later on. So, talagang kailangan nating panagutin yung mga nagmalabis nitong Duterte administration.
Isa rin sa mga major players doon sa ICC complaint, alam niyo to, di ba? Yung isang senador, di ba? Si Senator Bato de la Rosa. So, hindi ba magiging head lang yon? Kasi usually may ano yan, di ba? Courtesy among legislators.
Palagay ko, ano na yun? Yung courtesy under ordinary times. Pero hindi yun pwedeng maging reason bakit hindi natin mapapursue yung justicia and accountability. So, ano yan? Hindi magiging head lang yan.
Okay. Finally, Senator Trillanes, kasi pinag-uusapan natin yung konteksto nung ano, nung papapanagutin yung mga nagkasala. Pero ang sagot ng iba dyan, parang ano eh, bingatibo yung idea, di ba? Tapos hindi na lang mag-move on o patawarin na, kalimutan na lang or something. Ano yung response sa ganong perspective each time na nagpapalit yung administrasyon and then the next tries to exact accountability from the previous ones for certain wrongdoings?
Well, kailangan natin ipaintindi sa mga kababayan natin na itong prosesong ito, masakit man, pero kailangan natin gawin para talagang hindi na tularan, ano? Huminto na yung vicious cycle na nagpagka gumawa ng sala, eh magkakalimutan, magpapalakas, babalik sa pwesto, uulit-ulit. Hindi ito hihinto. Kailangan natin panagutin para talagang in the future, eh hindi na. Wala nang gagawa nun kasi alam nilang pagka gumawa ka ng kalukuhan, pananagutin ka kahit na presidente ka pa. Di ba? Kailangan ito ipaintindi natin. It would be a challenge but it has to be done.
Okay. Former Senator Antonio Trillanes IV, maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa ating podcast. Thank you po.
Maraming salamat, Christian.
Okay, so that's it for this episode. I'm your host, Christian Esguera. Mapapanood niyo po ito sa aking YouTube channel. Of course, don't forget to subscribe and like this video. Of course, you can listen to the podcast edition on Apple, Spotify, Google, and Stitcher. Maraming salamat po.